105,9 FM Ardent Radio. Selamat datang di Nightmare Side Insan Muda bersama Dimas hingga nanti tengah malam. Kita akan bicarakan tentang mereka yang tidak terlihat. Mereka yang berada di dimensi lain, di tempat kita berada. Percaya atau tidak, cerita-cerita kisah nyata yang ada di Nightmare Side adalah benar-benar kiriman dari insan muda pendengar Red Radio yang ingin berbagi pengalamannya ketika mereka bertemu dengan makhluk halus itu. Tidak sedikit dari mereka yang ternyata mengalami mimpi buruk. Untuk kamu yang belum pernah sama sekali melihat atau mungkin merasakan, mungkin kamu orang yang beruntung karena konon jika sekali saja kamu bisa melihat mereka atau sekali saja mereka menampakkan terlihat oleh kamu, maka tidak akan sulit untuk selanjutnya kamu bisa melihat mereka. Yang paling awam adalah bulu kuduk berdiri merinding. Katanya jika mulai merasa seperti itu, berarti mereka ada di sekitar kita saat dekat sekali. Apakah malam hari ini kamu mulai merasakannya? Ada sesuatu yang janggal di tempat kamu berada. Entah mungkin udara yang seharusnya dingin, tapi kamu merasakan panas sekali. Atau bahkan sebaliknya, suasana kamarmu yang biasanya hangat kini terasa sangat dingin. Hal yang tidak biasa. Jika kamu merasakannya, bersiaplah malam hari ini ketika kamu mendengarkan Nightmare Side. Kamu akan ditemani dia, entah sosok apa itu. Bisa jadi perempuan, anak kecil, seorang laki-laki, atau seorang kakek atau nenek. Yang sudah dalam kondisi tidak sempurna. Selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di Jalan Cipaganti 159 Bandung, Arden Radio. Jadi mana aku kamu berada malam hari ini tentunya. Kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Ada beberapa cerita yang berkaitan dengan liburan semester anak-anak kuliah sekarang. Ada juga pengalaman insan muda ketika sedang persiapan masuk kuliah dan tinggal di sebuah apartemen baru. Seperti apa, kita akan dengar sesaat lagi. Dan malam hari ini jika kamu ingin berbagi juga pengalaman kisah nyata kamu yang singkat, kamu bisa kirimkan melalui line official kita di @adenradio. atau di WhatsApp di 0812-201-1059. Untuk kamu juga yang ingin bercerita secara langsung di spooky phone-nya Nightmare Site, kamu juga bisa cantumkan nomor telepon kamu. Dan mungkin kamu mengalami sesuatu kejadian selama mendengarkan Nightmare Site ini, kamu juga bisa share di sana. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Site. Dan pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan Nightmare Site. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Sendirian. Aku baru saja pindah dari Jakarta ke Bandung, meninggalkan kehidupan metropolitan dengan fasilitas yang diberikan orang tuaku, semua kemewahan, dan sahabat terbaikku. Ini sudah jadi pilihanku. Aku ingin mencoba hidup mandiri. Jauh dari semua hal yang selama ini aku nikmati. Jujur, agak berat. Tapi demi gelar arsitek di masa depan, aku meninggalkan Jakarta. Bulan September nanti, aku akan kuliah di Bandung. Aku dan orang tua aku sudah mempersiapkan semuanya. Dari mulai perkuliahan, kendaraan, sampai tempat tinggal. Dan untuk urusan tempat tinggal, ibuku bilang selama aku tinggal di Bandung, tempat tinggalnya harus nyaman dan enak untuk ditinggali. Maka dari itu, ibuku menyewakan sebuah apartemen sederhana di bilangan kota Bandung. Menurut teman-temanku, apartemen yang akan kutinggali itu cukup terkenal. Lokasinya juga strategis. Dekat dengan pusat perbelanjaan dan wisata kota. Ekspektasiku ternyata tidak sesuai realita. Apartemen yang akan kutinggali tidak cukup baik. Basement parkir yang kurang tertata rapi dan terlalu berdebu membuatku harus melenyetkan dahi dan menutup hidung. Selain itu, terkesan sempit dan sumpek. Ibuku juga mengatakan hal yang sama ketika kami sampai untuk pertama kalinya di apartemen itu. Dari basement, Aku dan ibu kemudian mencari lift yang susah sekali kami temukan. Sampai akhirnya sebuah lorong kecil menuntun kami ke arah lift yang kami cari. Ibu sempat ngomel kalau bukan karena harganya yang murah, ibu tidak akan mengambil apartemen itu. Tapi ibu juga mengarahkanku untuk tinggal selama satu bulan dulu di apartemen itu, karena sudah memberikan DP kepada pemilik kamar. Sejak tadi ibu coba menelpon pemilik kamar, tapi tidak diangkat. Padahal sudah janjian mau melihat kamar. Lift pun berhenti di lantai 5, tepat di depan sebuah lorong dengan deretan pintu kamar yang saling berhadapan. Ibuku langsung melangkah keluar lift dan sibuk memperhatikan pintu satu persatu, mencari kamar yang akan aku tempati selama satu bulan ke depan. Aku berjalan di belakangnya. Pandanganku fokus ke depan. Aku memperhatikan lorong yang sempit itu. Cukup terang sih, tapi nampak seperti menyeramkan. Ditambah bangunan ini ternyata cukup sepi. Belum tinggal saja aku sudah malas. Ibu pun berdiri di depan salah satu pintu di ujung lorong lantai 5 itu. Ini kamarnya. Ibuku menunjuk sebuah pintu di sana. Pintu itu berwarna coklat pudar dengan kertas persegi panjang kecil tertempel hampir terkelupas. Di sana tertulis, "Disewakan. Hubungi Pak Firman, berikut nomor teleponnya." Tak lama kemudian, pintu tiba-tiba saja terbuka dari dalam. Muncul dari balik pintu itu seorang lelaki paruh baya. Dia lalu tersenyum dan mengajak bersalaman. Pak Firman. Ya, itu Pak Firman. Dengan ramah, Pak Firman lelaki parubaya itu menyuruhku masuk. Begitu masuk, terlihatlah sofa hitam dengan sebuah meja di depannya. Semerbak harum membersih lantai tercium olehku. Sepertinya kamar ini baru dibersihkan. Tak jauh dari sofa, ada kitchen set berwarna coklat dan lantai karpet bermotif kayu, menunjukkan Pak Firman memang cukup merawat kamarnya itu. Di belakang sofa terdapat jendela cukup besar dengan gorden bunga-bunga. Dengan ramah Pak Firman menunjukkan ruangan-ruangan yang lain. Aku pun tertarik berjalan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar tidur ada sebuah kasur kecil dan jendela yang menempel persis dekat dengan kasur. Ya, cukuplah untuk tinggal sebulan. Aku keluar kamar dan duduk di sofa hitam bersama ibu, dan Pak Firman sedang berdiri di dekat kitchen set. Dia menjelaskan hal yang lainnya, seperti listrik, parkir, air, dan lain-lain. Aku tidak begitu memperhatikan dia bicara apa. Aku melihat keluar jendela di depan kamar. Berdiri gedung tinggi apartemen sebelahku. Dan ketika pandanganku tertuju ke bawah, ada sebuah kolam renang besar. Namun sepi, tidak ada yang berenang di sana. Ya mungkin karena sudah sore. Singkat cerita, aku akhirnya mengiyakan untuk tinggal di sana. Karena ternyata kamarnya cukup nyaman. Tidak seperti tampilan sebelumnya yang terkesan seram. Dan mulai malam itu, aku akan tidur di sana. Pak Firman pun memberikan kuncinya. Setelah mengobrol, Pak Firman meninggalkan kami berdua di kamar. Ibu pun buru-buru harus ke Jakarta lagi karena ada urusan kantor. Aku diminta ibu untuk mengantarnya ke stasiun. Bergegas setelah itu, aku pun segera mengantar ibu ke stasiun. Singkat cerita, setelah makan malam dan pulang dari stasiun, aku tidak langsung ke apartemen. Aku mengendarai mobil dan sedikit berputar-putar di kota Bandung, melihat suasana malam di kota kembang itu. Hingga tak terasa jam menunjukkan jam 11 malam. Aku pun segera bergegas kembali ke apartemen. Sampai di pintu masuk apartemen, aku mulai merasa ada perasaan aneh. Seperti ada yang melarangku untuk masuk ke apartemen itu. Entahlah, tidak nyaman. Sebelum masuk ke apartemen, mobilku harus melewati pintu palang parkir. Aku pun menekan tombol karcis di pintu palang parkir berbayar itu. Tapi karcis parkirnya tidak juga keluar. Nah, apa nih? Rusak apa ya? Ku coba beberapa kali, tapi tidak keluar juga. Kuperhatikan tidak ada yang menjaga di sana. Pos di depan pun kosong. Beberapa kali aku klakson, tidak ada yang datang. Aku coba menekan tombol tiket yang sejak tadi tidak menyala itu. Apaan sih ini? Keluar lagi. Aku pun terdiam, mengambil handphoneku dan mencoba menghubungi Pak Firman. Belum sempat aku menekan nomor Pak Firman, tiba-tiba saja rusak. Kagetin lagi. Palang parkir berbayar itu pun terbuka dan karcis parkir pun keluar di sana. Cupu banget sini. Mesin parkir aja kagak dipiara dah. Cepat kira aku menyambar tiket parkir itu dan langsung masuk. Begitu masuk, entah kenapa, Aku lihat suasana apartemenku itu gelap. Beberapa sudut memang nampak ada lampu-lampu yang menyala. Tapi sebagian besar gelap. Gak apaan sih nih. Aku melihat cahaya lampu senter dari kejauhan menyinariku. Ada seseorang yang mendekatiku. Aku lihat orang itu membawa senter, nampak berseragam, berjalan perlahan menghampiriku. Aku pun membuka jendela mobil hingga aku bisa melihat wajahnya. Ternyata itu adalah security yang sedang bertugas. Dia pun seakan-akan akan menjelaskan sesuatu padaku.
Selamat malam, Pak. Mohon maaf, kita lagi ada pemadaman bergilir. Mungkin ada beberapa lantai yang mati lampunya, tapi tenang, sebentar lagi akan nyala. Kita lagi nyalain genset nih, Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak, ya.
Ternyata ada pemadaman bergilir di sana. Aku pun sekalian saja memperkenalkan diri. Ya, setidaknya akhirnya ada orang yang aku kenal.
Oh iya, Pak. Makasih infonya. Saya Aldi, Pak. Saya baru aja tinggal di sini, di lantai 5. Dulu kamarnya Pak Firman.
Pak Firman? Pak Firman yang di...
Iya, yang di lantai 5. Yang paling ujung, Pak, kamarnya. Oh iya, Pak. Itu mesin parkirnya rusak. Tadi saya pencet-pencet, nggak keluar karcisnya. Jadi tolong dibenerin aja ya. Makasih, Pak. Mari.
Begitu kataku sambil meninggalkan bapak security itu. Aku pun memajukan mobilku masuk ke basement untuk mencari parkir. Sebenarnya banyak yang kosong, tapi aku lebih memilih parkir di dekat lorong lift. Aku pun memundurkan mobilku untuk parkir dengan rapi. Kebetulan mobilku itu, jika aku mundur, display layar monitor di dashboard mobilku akan tersambung dengan kamera yang ada di belakang mobil. Jadi aku bisa melihat ke belakang dari layar itu. Ditambah ada sensor juga. Jika sudah mulai mentok atau akan menabrak, dia akan berbunyi. Perlahan aku pun memundurkan mobilku itu. Hingga tiba-tiba... sensor mobilku berbunyi kencang. Pertanda aku akan menabrak sesuatu dan jaraknya dekat. Kontan aku menginjak rem. Aku melihat ke arah layar. Kulihat posisi mobilku masih jauh dari tembok. Dan tidak ada apa-apa di belakang mobilku. Aku buka kaca dan keluarkan kepalaku. Jelas terlihat ke arah belakang. Tidak ada yang menghalangi. Dan mobilku memang masih jauh dari tembok pembatas. Nah, apa nih? Aku lanjut memundurkan mobilku lagi. Dan sensor itu menyala lagi. Aku menarik rem tangan dan keluar dari mobil untuk memastikan lagi tidak ada yang menghalangi mobilku di belakang itu. Aku berdiri melihat ke belakang, mencoba mencari apa yang ada di belakang mobilku itu. Sampai aku berjalan ke arah belakang mobil pun, Tidak ada apa-apa. Masih kosong.
Jarak mobil ke tembok pun masih ada sekitar 2 meter. Aku pun kembali masuk ke mobil dan memundurkan mobilku. Dan suara sensor itu masih berbunyi sangat keras dan cepat. Aku pun tidak pedulikan lagi karena kulihat di layar mobilku masih jauh dari tembok. Aku lanjut memundurkan mobilku sampai seketika aku rem mobilku karena benar saja terasa di belakangku mobilku tuh menabrak sesuatu dan terdengar juga sangat keras. Aku keluar mobil dan mengecek, tapi memang masih jauh dari tembok. Lalu yang kutabrak apa? Di belakang mobilku itu kini ada yang janggal. Terlihat ada bercak tanah yang sebelumnya tidak ada. Ketika aku pegang, iya, itu tanah yang sudah agak mengering. Tanah-tanah itu pun kulihat lagi ada di bawah lantai parkiran dan juga di bawah mobilku. Perasaan tadi gak ada deh. Karena penasaran, aku pun perlahan mulai mencodongkan badanku dan mengintip ke bawah mobilku. Perlahan demi perlahan, aku rendahkan badanku untuk melihat ke kolong mobil. Dan begitu kulihat di kolong mobil,
Astaga. Aku terperanjat kaget. Dan sungguh tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ini benar-benar mengejutkanku. Dengan jelas kulihat ada sesuatu di bawah mobilku itu. Iya, di kolong mobilku itu kulihat tengah berbaring sosok terbungkus kain putih lusuh penuh tanah dengan kedua ujungnya yang terikat. Astaga, itu pocong. Iya, itu pocong. Ada sosok pocong yang terbaring di bawah mobilku. Ku dengar sayup suara menggeram mengeluh kesakitan, dan pocong itu mulai menggeliat bergerak-gerak seakan-akan akan keluar dari bawah mobilku itu. Kontan aku langsung berdiri terdiam. Badanku gemetaran, keringat dingin mulai mengucur. Bulu kuduku berdiri seketika. Perlahan aku mundur dan langsung berlari keluar dari parkiran, mencari security yang tadi bertemu denganku. Dan ketika aku akan berlari keluar, ada seseorang yang memanggil namaku. Aku lihat ke belakang dan ternyata itu Pak Firman. Aku berhenti dan berlari dengan panik menuju ke arah Pak Firman yang kulihat sedang berdiri di depan lift. Aku pun berlari mendekati Pak Firman. Baru saja aku berbalik arah mendekati Pak Firman, tiba-tiba, astaga, ada yang memegang pundaku. Dan ketika aku berbalik ke belakang, ternyata itu security yang tadi kutemui di depan.
Security itu hanya berdiri sambil perlahan-lahan menarik tanganku. Ya, menarik tanganku mundur keluar dari basement itu. Pak, itu ada pocong mah tadi, Pak. Ada pocong di bawah mobil saya, Pak. Pak. Tanpa berkata apa-apa, security itu langsung menarikku terus keluar dari basement. Pak, kenapa sih, Pak? Pak. Hah, Pak. Aku keheranan kenapa security ini malah menarikku keluar. Aku pun coba memanggil Pak Firman yang kulihat berdiri di depan lift itu. Pak Firman. Ternyata Pak Firman yang kulihat tadi di depan lift itu sudah tidak ada. Kini yang kulihat tepat di depan lift itu bukan lagi Pak Firman, tapi sosok putih terbungkus kain kafan. Itu pocong dengan wajah yang hitam seperti terbakar gosong, dengan matanya yang melotot tajam ke arahku. Apa ini? Aku pun membuang muka dan bersembunyi di balik security tadi hingga sampailah aku di luar basement. Security itu mengajakku ke pos depan. Sampai di sana aku diberikan segelas air putih dan security itu menyuruhku tenang. Setelah beberapa saat, aku mulai kembali tenang dan aku menceritakan pengalamanku. Tapi apa yang dibilang security itu lebih mengejutkanku. Dia bilang dia keheranan ketika aku menyebutkan nama Pak Firman, karena sebenarnya Pak Firman sedang tidak berada di Bandung. Terakhir security itu mendapat kabar kalau Pak Firman sudah tinggal di Jakarta bersama keluarganya. Lalu yang bertemu denganku tadi sore siapa? Yang memberikan kunci apartemen tadi untuk meyakinkan aku segera menelpon ibu dan menceritakan lagi semuanya. Dan benar saja, ketika aku menelpon ibu, ibuku juga kaget ketika Pak Firman bilang kalau dia hari itu tidak jadi ke Bandung. Dan ketika ibu menanyakan siapa yang memberikan kunci, Pak Firman bilang kalau kunci apartemennya itu masih berada di tasnya.
Tutup pintu kamarku yang terbuka itu. Cepat-cepat ku berbaring lagi. Rasa takut masih ada. Meskipun selimut tipisku telah ku tarik hingga ke ujung kepala. Yang ada hanya rasa sesak. Akhirnya aku beranikan untuk membuka kembali selimut itu. Tetapi rasa sesak itu masih ada. Dan ternyata saat itu lampu kamarku telah ibu matikan. Entahlah, mengapa tak seperti biasanya. Malam ini kamarku menjadi tempat yang paling menyeramkan. Aku tidak tahu kenapa rasa takut ini tiba-tiba aku rasakan. Kulihat sekitar kamarku, tak ada yang menakutkan. Semua benda dan barang-barang yang ada masih terletak pada tempat yang seharusnya. Akan tetapi, aku benar-benar tidak bisa dan tidak ingin menoleh ke arah kanan. Di mana terdapat pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Kuraba-raba tempat tidurku, mencari handphone untuk mengetahui pukul berapa saat itu. Tiba-tiba terdengar suara dentingan jam besar di ruang keluarga. Sekali. Artinya malam ini tepat pukul 1. Kutemukan handphoneku dan kulihat ternyata dugaanku benar. Ini pukul 1 tengah malam. Bulu kuduku berdiri. Keringat dingin mengalir dari pundak hingga punggung. Malam itu aku merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang memperhatikanku terus. Aku ingat-ingat ada keganjilan apa siang hari tadi. Seingatku tidak ada apa-apa. Tak lama, samar-samar terdengar suara plastik. Di kamar mandiku itu ada tempat sampah yang ada plastiknya. Yang terdengar seperti ada orang yang mencari-cari sesuatu di tempat sampah itu. Semakin jelas, membuatku semakin tidak ingin mendengarnya. Suara itu pun semakin berada dekat dengan telingaku. Tiba-tiba, dengan perlahan pintu itu pun tertutup dengan sendirinya. Aku berusaha untuk positive thinking. Mungkin angin. Gumamku dalam hati sembari berusaha menghilangkan ketakutan. Dan suara plastik itu bisa saja hanya cicak. Kuraih kembali handphone. Kutekan salah satu tombolnya. Jam menunjukkan jam 1:10. Lama sekali 10 menit yang kulewati malam ini. Tarik kembali selimut hingga ujung kepala dan... Loh... Bagian ujung selimutku ini seperti tersangkut. Susah sekali ku tarik. Semakin ku tarik... Semakin sulit. Sepertinya ini bukan tersangkut. Tapi ada yang menariknya dari arah yang berlainan. Aku seperti berebutan selimut dengan entah siapa. Sampai akhirnya kelepaskan tarikan itu dari selimutku dan selimutku turun dengan sendirinya melewatiku. Hingga terjatuh ke bawah lantai. Aku tidak berani dan bahkan tidak mau mengintip siapa yang ada di bawah tempat tidurku itu. Aku takut. Coba mengingat apa yang akhirnya membuatku diganggu seperti ini. Dan aku baru ingat, saat itu aku sedang datang bulan. Dan tadi setelah azan maghrib, aku mengganti pembalutku di kamar mandi. Dan pembalut yang telah kugunakan itu belum sempat kucuci dan kubuang. Karena sore tadi aku dipanggil ibu untuk membantu menyiapkan makan malam. Apa gara-gara itu akhirnya aku diganggu? Karena memang aku sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Dan aku sedikit percaya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bangun dan berjalan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamarku itu. Dengan maksud membereskan dan membuangnya. Pelan-pelan ku buka pintu kamar mandi. Thank you. menuju tempat sampah di dalam kamar mandi itu. Dan... Kok gak ada? Pembalut bekasku itu sudah tidak ada. Pikirku, ibu yang membuang dan membersihkannya. Cukup lega. Berarti yang tadi aku alami itu mungkin sesuatu yang aku rasakan dan hanya sugestiku saja. Bergegaslah aku untuk berbaring di tempat tidurku lagi. Ku ambil selimutku yang terjatuh di lantai. Dan ternyata memang tersangkut ke ujung bagian bawah tempat tidurku. Oh, ternyata ini yang bikin susah ditarik. Lagian, kenapa gue mikir hantu sih? Aduh, gini nih kalau lagi dapet. Segala sensitif. Arnoan juga iya. Gumamku sambil lanjut berbaring ke tempat tidur dan menarik selimutku. Seperti biasa, aku ditemani beberapa boneka besar kesayanganku. Dan tentunya yang tidak bisa lepas dariku, bantal guling. Setelah suasana tenang, aku pun kembali mencoba tidur. Tidak nyaman itu muncul lagi. Entah kenapa malam itu kamarku menjadi salah satu tempat yang asing bagiku. Tempat tidurku pun begitu. Terasa dingin. Sampai cium aroma yang tidak menyenangkan. Bau anyir. Ku coba mencari kembali handphoneku yang ku simpan di meja sebelah tempat tidurku. Ketika aku raba-raba mencari handphone, yang ku sentuh malah sesuatu yang lain. Sesuatu yang bertekstur keras. Ini seperti rambut. Iya. Aku pun bangkit dari tidurku dan melihat ke sisi tempat tidurku dan tepat di sebelah tempat tidurku ada sebuah kepala dengan wajah seorang perempuan yang ternyata sedang jongkok di sebelah tempat tidurku. Panjang, wajahnya pucat, matanya membelalak melotot ke arahku dengan lidah yang menjulur keluar. Perlahan, sosok perempuan seram itu seperti berdiri.
panjang, berwajah pucat, sembari melihatku dan lidahnya menjulur panjang. Badannya tertutup kain-kain putih lusuh. Kali ini aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya terdiam lemas dan seluruh tubuhku menggigil. Bahkan aku tak mampu untuk mengucapkan satu kata sekalipun. Ia pun merunduk, semakin mendekatkan wajahnya kepadaku. Dan dia menyeringai dan tertawa. Suaranya melengking jauh mengawang. Namun sosoknya sangat dekat denganku. Lalu sosok perempuan itu meraba tanganku dan menaruh sesuatu, lalu meremasnya dengan keras tanganku itu. Aku sempat melihatnya dengan sudut mataku, dan ternyata itu adalah pembalutku. Badanku semakin menggigil. Aku benar-benar ketakutan. Setelah lama, aku ada dalam keadaan yang tak pernah terbayang sebelumnya itu. Aku pun langsung tak sadarkan diri. Aku bangun, kulihat ibu sudah duduk di sebelahku. Belum sempat bercerita, dia pun menceritakan kepadaku bahwa semalam katanya aku mimpi buruk dan berteriak sangat kencang. Ibu menyuruhku untuk tidak lupa berdoa ketika hendak bermimpi dalam gelap. Lalu dia pun pergi keluar untuk menyiapkan sarapan. Seingatku, malam itu aku mengalami sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan malam itu adalah malam paling menakutkan bagiku. Tetapi aku berusaha untuk mempercayai cerita dan penjelasan ibuku itu. Ah, mungkin juga itu mimpi buruk saja. Setelah ibu meninggalkan kamarku, aku bergegas bangun dan keluar dari selimutku itu. Dan astaga, aku terkejut ketika aku temukan pembalut itu benar-benar ada di atas tempat tidurku, dekat dengan tanganku, sudah dalam keadaan kering. Seketika itu kakiku lemas. Jadi ternyata yang semalam ku alami itu bukanlah mimpi. Sejak itu, aku selalu berhati-hati karena konon makhluk halus suka sekali dengan orang-orang yang sedang datang bulan. Karena mencium darah kotor.
105,9 FM Ardan Radio, satu dekade nomor satu. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi untuk menutup malam Jumat di hari Kamis 5 Juli 2018 ini. Sebelumnya, untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya dan dibacakan di Nightmare Side, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com. Berkaitan dengan cerita terakhir malam hari ini, insan muda, ada mungkin beberapa media yang sering disangkut pautkan dengan makhluk halus. Seperti misalnya cermin, lemari kayu, dan satu lagi yang paling umum adalah lukisan. Beberapa lukisan yang fenomenal dan punya mitos yang akan kita bahas malam hari ini di ritual cerita tua dan legenda. Yang pertama adalah lukisan Prabu Siliwangi. Konon katanya lukisan yang terdapat di Keraton Kasepuhan yang berlokasi di Cirebon ini begitu mistis dan menyeramkan. Mata dan jari kakinya bisa mengikuti ke arah manapun kamu berdiri. Banyak pelukis yang bilang jika itu adalah efek dari lukisannya karena pelukisnya hebat. Namun tidak sedikit juga yang beranggapan itu merupakan bentuk pengawasan dari lukisannya kepada pengunjung keraton. Yang paling bikin merinding adalah banyak wisatawan yang memotret lukisan ini dan hasilnya justru gelap. Lukisannya menggambarkan sosok Prabu Siliwangi, pemimpin kerajaan Pajajaran pada sekitar abad ke-14 dan 15 ini, dan didampingi seekor harimau. Katanya dulu pernah ada seorang anak kecil yang kesurupan setelah tiba di rumah sehabis berkunjung ke keraton kesepuhan itu dan melihat lukisan Prabu Siliwangi. Saat kesurupan, sang anak berbicara dengan bahasa Sunda dan suaranya yang amat wibawa. Diyakini anak kecil itu kerasukan Prabu Siliwangi. Lalu ada lagi satu gambar atau lukisan Oehui. Lukisan yang berasal dari abad ke-19 merupakan gambar seorang wanita keturunan Cina yang juga anak dari Kei Tiong Ham, orang terkaya Asia Tenggara saat itu. Dan kamu bisa melihat lukisan seram ini di The Sugar Baron Room yang ada di Hotel Tugu Malang. Konon menurut cerita yang berkembang, jika ada orang yang berani menatap mata Wehuilan dalam waktu yang lama, maka ia akan didatangi oleh arwah sosok itu ketika menginap di kamar hotel. Yang paling fenomenal mungkin adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Percaya atau tidak, lukisan Nyi Roro Kidul yang ada di Samudra Beach Hotel, Kota Sukabumi, kamar nomor 308, menurut kesaksian beberapa tamu hotel yang pernah singgah di kamar itu, setiap menatap lukisan selama 15 menit, mereka merasakan ada sesuatu yang hadir dan diikuti oleh aroma bunga melati selama beberapa detik. Ada juga sebagian yang mengatakan melihat sekelebat kain hijau. Gak mendengar suara ombak pantai selatan. Hingga saat ini lukisan itu masih bertahan di ruangan itu dan masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Seperti satu kasus yang mungkin sempat viral kemarin, dimana jika kamu ingat, di sana diceritakan atau pengalaman seorang perempuan bernama Dining yang katanya hilang di sekitaran pantai selatan. Dianggap meninggal dunia karena memang sudah 1,5 tahun tidak ada. Namun ajaibnya, ya beberapa waktu lalu perempuan ini ditemukan sudah dalam keadaan basah kuyup, penuh pasir, dan masih memakai baju yang sama ketika dia menghilang. Selama 1,5 tahun dia tenggelam atau hilang di pantai selatan dan bisa kembali lagi. Secara logika mungkin akan sangat sulit. Banyak yang percaya bahwa Nining sempat berada atau dibawa oleh Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Cerita ketiga malam hari ini pun ada kaitannya dengan sebuah lukisan insan muda. Seorang pengalaman insan muda ketika mereka berlibur saat liburan semester ini di sebuah villa di kawasan Puncak. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku dan teman-teman kampus hendak menuju sebuah villa yang ada di kawasan Puncak. Kami berniat untuk berkumpul di sana, mengadakan pesta kecil untuk sekedar melepas penat. Kami memang telah merencanakan ini jauh-jauh hari, hingga akhirnya bisa terlaksana pada libur semester ganjil. Di perjalanan, Andri, salah seorang temanku, bercerita sewaktu dia berkunjung untuk survei ke sana. Katanya, ia diperingatkan oleh penjaga villa untuk selalu menjaga sopan santun, tidak terlalu berisik di malam hari dan berteriak-teriak, juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar villa. Ya, peraturan tidak tertulis yang standar lah jika kita menginap di villa. Dan katanya ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki di sana. Lanjut Andri pun bercerita tentang kejadian-kejadian yang sedikit seram yang pernah terjadi pada orang-orang yang melanggar aturan di sana. Katanya ada yang kesurupan lah lihat penampakan ini itu. Namun aku tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Makanya ketika ia bercerita, aku hanya tersenyum satir dan sesekali menyahutinya dengan candaan. Yang kayak gini nih, yang bikin tempat tuh gak laku. Pakai ada cerita seremnya segala lagi. Masih untung kita mau nginep di villa itu, ya kan? Perjalanan menuju villa itu cukup tidak bersahabat. Mulai dari jalanan yang rusak, minimnya pencahayaan, hingga kabut tebal yang menyelimuti. Sampai minibus yang kami topangi bertujuh itu pun rupanya cukup kesulitan. Ketika melewati jalan yang rusak itu, mobil kami tergelincir di kubangan lumpur di jalan yang berlubang itu, membuat aku dan teman-temanku yang lain harus turun dan mendorong mobil itu. Untungnya empat di antara kami adalah pria, jadi bisa diandalkan untuk kondisi seperti itu. Jalan tempat mobil kami tergelincir itu, kiri kanannya pohon-pohon tinggi. Ya hampir mirip seperti hutan lah. Kalau orang Sunda sih menyebutnya leuweung. Ketika aku dan temanku sedang mendorong mobil, tak jauh dari sana, aku melihat ada sebuah warung yang menyala remang. Dari kejauhan itu, aku melihat seseorang sedang berdiri. Meski jauh, tapi aku masih bisa melihatnya cukup jelas. Orang itu seperti nenek-nenek, memakai samping dan kebaya berwarna hijau, ya, berwarna hijau ketuaan, dan ada corak-corak kuning di kebayanya itu. Nenek itu terlihat hanya memperhatikan kita dari jauh. Aku pun bergumam,
tuh nenek-nenek bukannya bantuin malah diem aja. Terus aja dia ngeliatin. Ngomong apa sih lu? Itu ada nenek-nenek di warung liatin kita. Lagi dorong-dorong gini, bukannya bantuin. Tapi lagi yang juga udah tua kali ya, mana bisa bantuin dia.
Nenek? Nenek di mana?
Tuh di warung. Mana?
Ketika dilihat, nenek itu sudah tidak ada. Sepertinya dia sudah masuk ke dalam warung itu.
Mana? Gak ada. Jangan ngarang lu.
Iya. Setan kali itu,
Apaan sih? Orang gak ada siapa-siapa juga. Hati-hati lo, jangan sompral.
Iya. Dorong.
Begitu kata Andri. Aku tak lantas percaya. Aku merasa Andri masih kesal waktu aku mencandai dia ketika bercerita seram tadi di mobil. Makanya ia mungkin sedang membalas menakutiku. Sudahlah. Setelah kami berhasil mengeluarkan ban mobil yang terperosok ke lubang, perjalanan pun dilanjutkan. Dan hanya beberapa saat kemudian, kami pun tiba di villa. Villa ini berukuran tidak terlalu besar, namun mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Begitu masuk, kami disambut dua kolam renang. Yang satu untuk anak-anak, agak sedikit kecil, dan yang satunya untuk orang dewasa, yang tentunya lebih besar. Di halaman samping sebelah kolam renang, terdapat seperti taman bermain kecil untuk anak-anak. Ada ayunan, jungkat-jungkit Ya memang terlihat sepertinya sudah lama tidak terpakai. Sudah berkarat.
Akhirnya nyampe juga. Mana nih penghuni di sini yang katanya angker serem? Mana ini, enggak mau disambut apa kita datang nih? Diam-diam baik.
Heh, jangan sompral. Ingat kata Andri.
Ya elah Farah, bercanda kali. Lagi lu percaya gitu sama si Andri? Udah deh ya. Cewek nih nakut. Temanku Farah mengingatkanku. Tapi aku hanya menanggapinya dengan bercanda. Kulihat waktu menunjukkan jam 11 malam. Tiga temanku, Farah, Tia, dan Gian yang perempuan, memutuskan untuk langsung masuk ke kamar yang ada di lantai atas dan beristirahat duluan katanya, karena perjalanan tadi memang cukup melelahkan. Terdapat 4 kamar di villa ini. 2 di lantai atas dan 2 di bawah. Villa ini dominan warna putih gading yang mewarnai semua dinding. Interiornya cukup klasik, khas tahun 90-an. Ada guci-guci besar, ukiran-ukiran kayu dan lukisan-lukisan yang menghiasi setiap sudut ruangan. Kebanyakan lukisannya bergambar seorang perempuan. Sepertinya itu lukisan pemiliknya dulu. Tidak ada kejanggalan yang kurasakan. Ya layaknya villa biasa saja. Berempat kami mengobrol di balkon yang ada di lantai atas, sambil menunggu kopi untuk menghangatkan diri. Kami membicarakan tentang rencana yang akan dilakukan besok. Karena rencananya kami akan barbekyuan dan nanti pagi akan belanja ke pasar yang katanya tidak jauh dari situ. Singkat cerita, kami larut dengan obrolan santai itu hingga tidak terasa jam sudah menunjukkan jam 1 pagi. Kami pun mengakhiri obrolan dan bergegas tidur. Andri dan 2 temanku lainnya pergi ke kamar terlebih dahulu. Sementara aku masih ingin menghabiskan kopiku yang mulai dingin itu. Ketika aku hendak menuju kamar, mataku tertuju pada satu lukisan dari sekian banyak lukisan yang ada. Aku melihat lukisan sepasang kekasih. Lukisannya terasa sangat hidup. Perempuannya sangat cantik dan laki-lakinya tampan. Mereka mengenakan pakaian serba hijau dan sedang saling menatap dengan senyum yang simpul. Ini pasti yang punya nih, gitu kataku. Sampai aku segera teralihkan saat mendengar seperti suara seseorang masuk ke dalam kolam renang. Aku bertanya dalam hati, siapa nih malam-malam gini malah nyebur ke kolam? Aneh deh. Aku lantas berjalan ke ujung balkon dan menoleh ke arah kolam renang. Memang terlihat air di kolam renang itu beriak. Dan di dasar kolam renang itu ada yang berenang menyelam. Rambutnya terlihat terurai panjang berwarna hitam. Hah, si Farah nih, ngapain renang jam segini? Katanya mau tidur. Memang satu-satunya perempuan yang berambut panjang di sana hanya Farah.
Woi, Farah, ngapain renang tengah malam gini? Awas masuk angin loh. Woi.
Dasar ada-ada aja nih. Aku pun bergegas turun dari balkon ke kolam renang. Dan begitu sampai di kolam renang, ku perhatikan lagi kolam itu tidak ada siapa-siapa yang berenang. Hanya memang saja airnya beriak seperti habis ada yang berenang di sana. Par? Par? Para? Par? Mana lo? Yang bercanda dong, Par. Para? Mana sih? Aku coba memanggilnya untuk memastikan bahwa Farah memang di sana. Tapi tidak ada jawaban apa-apa. Sampai terdengar suara ayunan yang berada di sebelah kolam itu. Terdengar seperti ada yang bermain ayunan. Di ujung mataku kulihat ayunan itu bergerak-gerak. Dan ada yang duduk di atas ayunan itu. Ku beranikan diri untuk menengok ke arah ayunan itu.
Far? Farah? Far?
Dan
Far?
Tidak ada orang sama sekali di sana. Tapi ayunan itu memang bergerak-gerak mengayun cukup kencang. Bulu kuduku berdiri saat itu. Aku berbalik badan dengan langkah cepat. Aku langsung berlari menuju kamar. Aku langsung masuk menutup pintu dan naik ke atas tempat tidur. Saat itu kulihat Andri sudah tertidur pulas. Aku pun berbaring di sebelahnya dengan posisi saling membelakangi. Jantungku masih berdegup. Aku masih mengatur nafasku untuk menenangkan diriku. Aku ingin membangunkan Andri dan bercerita apa yang kualami tadi. Tapi aku sudah bisa menebak tanggapan Andri. Pasti dia bilang ini salahku karena sompral. Kuurungkan niatku dan berusaha untuk tidur saja. Namun entah mengapa, meskipun aku merasa cukup lelah, tapi mata ini seperti enggan untuk terpejam. Aku mulai kepikiran tentang apa yang kulihat di kolam dan di ayunan tadi. Sebisa mungkin aku berusaha keras memejamkan mataku, mengalihkan pikiranku untuk bisa tertidur. Tapi rasanya aku malah semakin resah. Dan tiba-tiba,
Apa itu?
Terdengar ada benda terjatuh dari luar kamarku. Aku sungguh tidak berani melakukan apapun. Bahkan untuk mengecek benda apa yang tadi terjatuh di luar kamar pun aku tidak berani kali ini. Aku sekarang coba bangunkan Andri.
Andri, woi, bangun, Andri. Gua takut banget, Andri. Woi, bangun.
Itu kataku pada Andri, tapi dia tidak juga bangun. Aku pun lalu menarik selimut yang menutupi Andri. Dan saat ku pegang,
astaga,
yang ku tarik itu sepertinya bukan selimut, seperti kain yang bertekstur halus. Ku tarik lagi, kainnya cukup panjang. Dan ketika ku tarik untuk kulihat, Ini seperti kain sampur yang biasanya dipakai oleh penari-penari jaipong, dan warnanya hijau. Kok ada kain ginian sih? Aku coba membalikkan badan dan
astaga! Yang kulihat tidur di sebelahku itu kini bukanlah Andri, tapi sosok wanita tua renta dengan wajah yang membiru dan rambut terurai menutupi sebelah matanya. Rambutnya berwarna putih seperti uban, dan dia memakai kebaya berwarna hijau dengan kain sampur hijau yang dia silangkan di lehernya. Ya, itu kain sampur yang kupegang, yang ternyata melingkar di lehernya itu. Rasanya ingin aku berteriak dan berlari, namun aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku mematung dan dia melihat jelas. Ia menatapku, matanya melotot, penuh amarah, dan dia berteriak membuka mulutnya, dan dia seperti memuntahkan sesuatu dari mulutnya hingga mengalir membasahi pipiku. Aku pun meronta dan langsung berlari keluar dari kamar. Saat ku coba keluar, seperti ada yang menahan gagang pintu itu. Aku mengetuk-ketuk dengan keras sambil berteriak-teriak, tolong, hey, guys, tolong, tolong bukain pintunya, buka, tolong, buka, buka, buka. Sampai akhirnya pintu pun terbuka. Kulihat teman-temanku membukakan pintunya dari luar. Andri dan teman-temanku yang lain nampak kebingungan dan melihatku dengan panik.
Eh, kenapa lu? Muka lu pucat gitu.
Begitu tanya Andri padaku.
Dri, bukannya lo tadi tidur sekamar sama gua ya? Iya, emang harusnya gitu. Tapi tidurnya di kamar belakang. Eh, ntar dulu. Lu kenapa tidur di kamar ini? Kan udah gua bilang, kamar ini tuh gak boleh ditempatin kata penjaga vilanya. Bahkan masuk aja gak boleh. Wah, gila lo.
Begitu jelas Andri padaku. Aku makin heran kalau ternyata Andri dari tadi tidur di kamar belakang, yang kulihat dan tidur di sebelahku tadi siapa. Entah aku lupa atau memang mengabaikan ketika Andri memberitahu hal apa saja dan tempat mana saja yang tidak boleh ditempati di villa itu. Yang jelas jantungku mau copot saat itu. Dan di depan kamar ini terlihat ada satu lukisan yang terjatuh. Lalu kulihat Farah pun memegang lukisan itu, dan dia berkata,
aduh, sampai jatuh ini lukisan. Gara-gara lu gedor-gedor nih pasti.
Begitu kata Farah menuduhku. Aku ingin menjelaskan kalau aku sebelumnya mendengar benda jatuh memang, dan mungkin saja lukisan itu yang terjatuh. Namun aku tidak ingin membuat mereka panik lagi. Saat Farah mengangkat lukisan itu dan akan memasang kembali lukisan itu ke dinding, lukisan yang terjatuh itu ternyata lukisan sepasang kekasih yang kulihat sebelumnya. Namun kali ini lukisannya nampak berbeda. Wajah perempuan itu yang ada di lukisan itu menghadap ke depan, bahkan terasa seperti terus melihat ke arahku dengan ekspresi wajah yang penuh dengan amarah.
Ampun, 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 ampun. Aku berteriak panik sekuat tenaga dan membuat teman-temanku kebingungan. Dan berusaha menenangkanku. Tapi aku terus berteriak hingga sekujur tubuhku terasa lemas. Dan aku tidak sadarkan diri.
Pagi harinya, setelah melihat yang terjadi pada aku, akhirnya kami memutuskan untuk pulang dan tidak melanjutkan kegiatan. Kami lalu menemui penjaga villa dan menceritakan apa yang aku alami. Ternyata benar saja, penghuni di sana tidak berkenan menerima kami karena aku yang bersikap tidak sopan dan cenderung menantang. Kami pun diceritakan tentang pemilik terdahulu dari tempat ini. Dulu ada suami istri yang tinggal di sana, seperti yang kulihat di lukisan semalam. Meskipun belum dikaruniai keturunan ketika itu, mereka sudah menyiapkan tempat bermain untuk anak-anaknya kelak. Taman bermain di dekat kolam renang itu. Namun tidak disangka, terjadi satu cekcok yang sangat luar biasa. Mereka bertengkar dan suaminya pergi begitu saja dan tak pernah kembali. Akhirnya diketahui bahwa perempuan itu ternyata tidak bisa mempunyai keturunan. Perempuan itu terus menangis semalaman. Tapi suaminya yang pergi, dan juga dia yang ternyata tidak bisa mempunyai keturunan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk hidup menyendiri sampai tua. Perempuan itu dulu penari yang sangat luar biasa. Dan hijau adalah warna kesukaannya. Tapi setelah mengalami kejadian itu, dia berhenti menari, hanya mengundurkan diri di rumahnya itu, di dalam kamarnya itu. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Perempuan itu menggantung diri di dalam kamarnya, memakai kain samper berwarna hijau yang biasa ia pakai untuk menari, karena tak sanggup lagi hidup sendirian. Di perjalanan pulang, aku terus memikirkan kejadian semalam. Aku baru ingat, sebenarnya aku telah diperingatkan ketika aku melihat sosok nenek-nenek di warung ketika mobil kami tergelincir. Sosok nenek itu, setelah ku ingat-ingat, persis seperti apa yang ku lihat jelas di depanku. Kini aku mengerti kenapa kita tidak boleh sombong
sompro atau bahkan menantang di tempat yang baru kita kunjungi. Karena mungkin mereka yang terlebih dulu hadir dan tinggal di sana merasa kurang nyaman dan terganggu ketika kita datang.
FM Ardan Radio, satu dekade nomor satu insan muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di Ardan Radio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Sekali lagi untuk kamu yang berbagi pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Pada tim Nightmare Side malam hari ini ada Dimasta dan Indi sebagai pembaca cerita, ada Guntur dan Jojo sebagai sound designer, ada produser Kinan dan pastinya operator Duty, ada Randy dan Kelly malam hari ini. Juga insan muda dan mereka yang tidak terlihat malam hari ini yang sudah meramaikan Nightmare Side. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.